Slobodni stil. Emisija o kulturi življenja.
Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Tamara Đebić-Šaljan i želim vam dobrodošlicu u Slobodni stil.
Nekoć davno živjelo jedno dijete rođeno da bude kralj. Dok je bio maleni dječak, svi su ga zvali Mali princ. Dali su mu malu krunu koju je stalno nosio na glavi. Kao i svi dječaci, i on je volio istraživati i penjati se, trčati, skakati i imati pustolovine. Cijele se dane igrao sa svojim prijateljima u vrtovima i u šumi oko palače u kojoj je živio. Njegova je kruna blistala na suncu, pa su se prijatelji voljeli igrati u blizini njenog zlatnog sjaja. No jednog se dana nešto dogodilo dok se igrao s prijateljima blizu zida palače. Jedan se dječak počeo grubo igrati. Iznenada, neki stariji dječak gurnu malog princa tako jako da je pao s ruba i otkoturao se ispod nekih stijena. Slomio je mnogo kostiju i na rukama i na nogama. Ljudi iz palače brzo su potočali i spasili ga. Pažljivo su ga odnijeli u njegovu sobu. Liječnici mu čvrsto zamotaše ruke i noge, te mu rekoše da mora dugo, dugo ležati u krevetu i čekati da mu kosti zarastu. Zapravo, mali princ je tako dugo ležao u krevetu da je, kada su kosti zarasle, zaboravio kako se hoda. Jedino što je želio bilo je ležati u krevetu. Nije se osvrtao na mamine i tatine molbe da ustane, nije se čak ni pokušao pomaknuti. Jednoga dana, njegova se baka nečega dosjeti. Uzela je svoje veliko ručno zrcalo, otišla do malog princa i sjela na njegov krevet. Stavi baka zrcalo ispred njega i reče mu: "Rođen si da budeš kralj. Imaš zlatnu krunu na glavi koja voli svijetliti na suncu, a pogledaj sada." Mali princ pogleda u zrcalo i jako se iznenadi vidjevši da je njegova kruna na sobnom svjetlu postala mutna i siva.
"Morate me iznijeti van," zaplače, "tako da moja kruna može ponovno blistati na suncu."
"Ne, tebe ne treba nositi," odgovori mu baka. "Moraš sam otići van. Ali ako mi pružiš ruku, ja ću ti pomoći da hodaš." Mali princ pruži ruku i baka mu pomogne da polako pomakne noge s kreveta na pod. Zajedno su polako izašli iz tamne sobe, duž hodnika palače, pa van u vrt, na sunce. Trebalo je proći još mnogo tjedana da mali princ ponovno počne trčati i skakati, penjati se i ići u pustolovine kao nekad. Njegovi su prijatelji dolazili svaki dan, držali ga za ruku i pomagali mu da hoda. Što je više hodao vrtom, to je njegova kruna jače blistala na suncu. Uskoro se igrao svaki dan, baš kao i prije. Baka je sjedila na kraju vrta i promatrala kako se igra s prijateljima. Bila je jako ponosna na svog unuka, malog princa, rođenog da bude kralj.
Priča koju ste upravo čuli napisana je za šestogodišnjeg afričkog dječaka, koji je dobio 3 godine bio spolno zlostavljan, kako bi mu pomogla da prevlada strah od odlaska na toalet. Autorica priče je Australka Susan Perrow, koja je cijeli svoj život posvetila pisanju priča u terapeutske svrhe, što je tema naše današnje emisije, koju otvaramo upravo razgovorom sa Susan Perrow. Kada i kako se počela baviti pisanjem i pronalaženjem terapeutskih priča?
Sve je počelo kada su moji 3 sinova bili mali. U to vrijeme još sam bila učiteljica i voljela sam pričati i čitati priče, kako vlastitoj djeci, tako i učenicima u razredima. U nekim problematičnim situacijama koje sam imala sa svojom djecom, ali i djecom s kojom sam radila, uvidjela sam koliko priča može pomoći. Kako neku, da je tako nazovem, iščašenu situaciju može sanirati i ponovno uspostaviti ravnotežu? Dakle, nije riječ o mom vlastitom iskustvu, nečemu što sam ja osobno doživjela na vlastitoj koži, već o nečemu što sam iz ljubavi ponudila i dobila nevjerojatan učinak.
Iako postoji mnoštvo univerzalnih priča koje tretiraju određeni problem, a koje je Susan Perov djelomice okupila u svojoj knjizi Bajke i priče za laku noć u izdanju nakladničke kuće Ostvarenje, autorica inzistira na individualnom pristupu kada je god to moguće, kako svakom pojedinom djetetu ili grupi djece, tako i određenom problemu ili traumi.
To je osnovni razlog zašto volim putovati i održavati radionice diljem svijeta. Nemoguće je nekim tipiziranim pričama obuhvatiti sve probleme, sva ponašanja ili traume koje djeca doživljavaju. Naime, iz godine u godinu situacije i okolnosti se mijenjaju, djeca se mijenjaju, pa tako i problemi s kojima se suočavaju, koji ih muče. Zato volim doći točno u središte događanja, upoznati problem, djecu, okolnosti u kojima je problem nastao. Na moje radionice dođu mnogi koji na kraju radionice napišu divne priče, a nisu slutili niti da su u stanju išta napisati. Ja dakle želim potaći ljude da si sami pomognu. Želim ih naučiti napisati ili pronaći priču koja će im pomoći. Nemoguće je dakako za svaki problem napisati priču. No u različitim kulturama diljem svijeta postoje divne priče znanih i neznanih autora koje imaju začuđujuću ljekovitu moć. Upravo radim na tome. Sakupljam takve priče i sortiram ih prema različitim vrstama problema ili problematičnog ponašanja, od straha, anksioznosti, bolesti, do sramežljivosti, nasilja ili smrti.
Kako nastaju priče i otkuda crpi inspiraciju za stvaranje?
To je jako dobro pitanje na koje bih mogla odgovoriti na mnogo različitih načina. Ono što me najviše inspirira i opušta, posebice kad se dogodi kreativna blokada, je hodanje, šetnja. No nisam to ja otkrila. Poznato je da mnogi filozofi i pjesnici vrlo uspješno koriste hodanje kao metodu pročišćavanja misli, kao mjesto slobodnog protoka misli. To je doista nešto što mi uvijek pomogne, što uvijek funkcionira. Ono što također radim, čemu zapravo prethodi pisanje svake priče, jest istraživanje. Što bespućima interneta, što čitanjem, proučavanjem kulture, slušanjem. Što više doznam različitim kanalima o djetetu ili grupi djece za koju pišem, lakše ću osmisliti prikladnu metaforu. One su naime ključne za pisanje terapeutskih priča. Ako dijete primjerice voli vodu, plivanje ili brodove, pokušat ću napisati priču koja će doticati neke od tih motiva. Prošle sam godine primjerice pisala priču za djecu u Norveškoj, koja su se trebala vratiti u školske klupe nakon što je Andres Breivik ubio 77 ljudi. Otišla sam na internet, googlala i vidjela kako su tisuće i tisuće Norvežana donosili ruže na mjesto stravičnog zločina. Te ruže odmah su mi postale inspiracija i napisala sam priču o cvijetu koji je izrastao iz kamena.
Svoja iskustva i znanja Susan Perov već godinama prenosi i prosljeđuje onima kojima je to najpotrebnije u obliku radionica koje su vodile diljem svijeta.
Prvo što uvijek ispričam polaznicima jest ono što ste me vi na početku pitali, a to je način na koji su priče ušle u moj život i kako sam uvidjela iscjeljujuću moć priča. Osobno iskustvo je uvijek najbolji početak za uspostavljanje prisnog kontakta koji želim ostvariti sa svojim polaznicima. Zatim prelazim na različite tipove priča koje pokušavam zajedno sa polaznicima dekonstruirati, na način da analiziramo metaforu koja je upotrebljena, razlog zašto je priča terapeutska, kakve sve učinke možemo očekivati i slično. Ono što je vrlo važno kod terapeutskih priča jest da ne budu docirajuće, da ne moraliziraju, pa čak niti pozivaju na neko preporučeno dobro. Ono što terapeutska priča treba učiniti jest pokušati vratiti ravnotežu koja je poremećena nekom traumom, neprimjerenim ponašanjem i slično. Metafora je, po meni, jedini način za to. Taj metaforički, neizravni način jedini je siguran put do dječjeg srca. Nakon te dekonstrukcije priče slijedi stvaranje, vatromet ideja i kreativnosti koji nerijetko rezultira nastankom divnih priča. To je ono što radimo na radionicama. Mašta je ono što nam nedostaje, što većina obrazovnih sustava ne potiče, već upravo obrnuto, razara.
Najveća pogreška, naglašava Perov, koji roditelj ili terapeut mogu napraviti, je zdekonstruirati priču, odnosno objašnjavati metaforu.
Na taj način uništavate upravo tu iscjeliteljsku, najvažniju dimenziju priče. Čarolija koju priča ima, koju priča skriva, upravo to neizrečeno je ono najvažnije. Dekonstruiranje priče je nešto što radim na radionicama za odrasle, u svrhu učenja pisanja priče. Ali djeci ni pod koju cijenu ne bi smjeli oduzeti i racionalizirati čaroliju koju priča skriva. Da bi priča funkcionirala u terapeutske svrhe, moramo vjerovati u nju.
Ono na što također treba obratiti pozornost i čemu posvećujem puno vremena prije pisanja, priče ili odlaska na radionice diljem svijeta, je socijalna i kulturna pozadina djeteta, odnosno sredine u koju dolazim, naglašava Susan Perov, ističući još jednu ne manje važnu komponentu pri terapeutskom pristupu priči, a to je način interpretacije.
To me često pitaju, treba li priče čitati ili ih pripovijedati bez čitanja? Ni jedno ni drugo nije pogrešno, no ono što je važno jest način na koji interpretirate priču. Vrlo je važno zadržati pozornost djeteta. Zato u svojoj knjizi prije pojedinih priča sugeriram način na koji bi se trebale ispripovijedati ili rekvizite koji bi se mogli upotrijebiti pri interpretaciji. Umijeće čitanja priče je za mene velika, važna i prilično zanemarena tema. No svakog roditelja potičem na čitanje, kako god ono bilo.
Slobodni stil.
Poznato je pa i znanstveno dokazano da na ishode liječenja pozitivno utječe kreativna ili art terapija, odnosno upotreba umjetnosti u terapijske svrhe. Pričanje izabranih priča i bajki može djeci pomoći u oslobađanju potisnutih ili neprihvaćenih emocija u svakodnevnom životu, a napose uvjetima njihove hospitalizacije. Problemske slikovnice mogu pomoći u rješavanju manjih problema, jer slušajući i gledajući situacije u kojima su imaginarni junaci uspjeli prebroditi životne probleme, djeca se uče nositi s vlastitim problemima. Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić prije 4 godine pokrenula je projekt poznatiji pod nazivom Tete pričalice. Organiziranim volontiranjem uz sustavnu stručnu podršku, tete pričalice svaki dan nakon večere posjećuju djecu smještenu u dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci, te im čitaju priče, želeći na taj način ublažiti negativne posljedice hospitalizacije. Provedbi prethodi trodnevna edukacija volontera, a tijekom projekta kontinuirano se provodi supervizija i sustavna evaluacija učinaka pripovijedanja priča. O projektu Teta pričalica razgovarali smo s voditeljicom projekta i predsjednicom udruge Portić, Ksenijom Vičić.
On je nastao jednostavno kao moja osobna potreba, jer sam kao koordinatorica za stručno-pedagoški rad posve slučajno, obilazeći bolnicu i obilazeći djecu na odjelima, vidjela da toj djeci nedostaje nešto tako jednostavno i tako nužno kao što je priča, koja je najčešće ritual kojega djeca imaju u svojoj obitelji.
Priče pričaju educirani volonteri kojih je, ističe voditeljica, iz godine u godinu sve više i više.
Ovaj projekt ne bi bio uspio, a isto tako ne bi bio niti održiv. Ja mogu reći da zapravo je čak mimo svih naših očekivanja odaziva volontera. Mi smo krenuli tada 2009. sa idejom da uključimo volontere koji su iz nastavničkih ili odgajateljskih zanimanja. Međutim, počeli su nam se sve više javljati volonteri vrlo različitih studenti različitih usmjerenja, zatim volonteri koji su profesionalci u nekakvim drugim profesijama. Edukacija je osmišljena da oni dobiju zapravo cjelovitu sliku svega onoga što će im biti nužno u procesu njihovog volontiranja. Što se tiče stručne strane edukacije, naravno da tu prvo ide ono na što pripremamo volontere kako će se nositi sa hospitaliziranom djecom u bolnici, gdje se govori o potrebama i gdje se govori na koji način pristupiti bolesnom djetetu u bolnici. To radimo u suradnji sa psihologom, zatim sa liječnicima, sa glavnim sestrama, onda ih pročelnica odjela upoznaje sa bolešću karcinoma na način da ih zapravo priprema da biti bolestan ne znači nikako biti izgubljen. Govorim o toj dobroj prognozi izlječenja i o tome kako mi kao volonteri možemo doprinijeti da njima bude tamo bolje. Osim toga, sa našim suradnicima u gradskoj biblioteci i dječjem odjelu Stribor govorimo zapravo o učincima i užicima čitanja priče. Kako djeci treba čitati, na koji način treba interpretirati, koje priče im se mogu pričati. Zatim ih pripremamo na to koje su vrijedne i kvalitetne slikovnice, naravno omogućavajući uvijek djeci izbor, a uz to im ponudimo i nešto zaista vrlo vrijedno.
Priče se dakako pomno biraju, kao i način na koji će se odabrani tekst pročitati.
Naravno, ovisno o dobi, jer imamo djecu od najranije dobi, već od nekoliko mjeseci do 18. godine života. Zatim se odabiraju problemske priče, jer se oni u okviru svoje edukacije upoznaju i sa problemskim pričama i načinom kako ih interpretirati djeci. Naravno, uvijek im kažemo da priča mora biti nešto što će se i njima kao volonterima dopasti da bi je mogli interpretirati. Govorimo im o tome što baš i nije preporučeno čitati, kao što su priče sa nekakvim lošim ishodima, neoptimističnim ishodima. Naravno, ne priče koje u sebi imaju i tih elemenata, ali je važno da ti ishodi priča uvijek budu optimistični, jer time osnažujemo djecu i ohrabrujemo i šaljemo im poruke da su njihove poteškoće premostive i da se s njima može nositi i da se s njima može živjeti. Isto tako imamo u okviru edukacije jedan dan koji je posvećen zapravo učenju čitanja, interpretiranja priča pomoću scenskih malih lutaka. Čak smo ove godine i radili male scenske lutkice, te male igrovne minijature prstima, rukama, što će naročito kod ove male djece biti jedan dobar poticaj za jedno kvalitetno druženje, za jedan kvalitetan, ja bih rekla, ozdravljujući kontakt između volontera i djece na odjelu.
Sam tijek projekta, odnosno rezultati na koji način čitanje priča ima terapeutski učinak, također se pomno prati, kao i učinci sličnih projekata koji se provode diljem Europe.
Ja zapravo pratim istraživanja koja su dostupna u Hrvatskoj i vani. I nama je istraživanjem, odnosno evaluacijom projekta kojeg smo proveli u 2011. godini, je ishodi te evaluacije upućuju na to da djeca mnogo lakše podnose terapiju, da djeca se jako vesele dolasku teta pričalicama, da djeca su bolje raspoložena, da su djeca manje tjeskobna, ali isto tako ja vam moram reći da zapravo je jako važan naš osobni osjećaj. Nas koji smo kreirali taj program u uvjerenju, jer smo sami iskusili da su zapravo priče imaju iscjeljujuću i ljekovitu moć. Dakle, mi u našim kontinuiranim supervizijama naših volontera također koristimo priče za odrasle, jer kad oni sami iskuse koji učinak na njih ima priča, naravno da će sa još više suptilnosti prenositi djeci. A ja kažem uvijek, mi vjerujemo u priče i zaista priča ima čudesnu moć. Ponekad priča odradi sama za sebe. Ponekad možda nemamo jasno vidljiv učinak toga provedenog kontakta, ali se to u našim ponovnim susretima sa djecom uvijek prepozna. Oni se vraćaju na to birajući baš priče koje su za njih imale nekakav poseban učinak.
Ta priča ima čudesnu moć kako za čitatelja, odnosno recepijenta, tako i za autora, slaže se spisateljica Maja Hrgović, koja nam je opisala svoje nesvakidašnje iskustvo čitanja vlastite priče zatvorenicima u zatvorskoj knjižnici u Varaždinu.
Pozivu da gostujem u knjižnici, u zatvorskoj u Varaždinu, spremno sam se odazvala. Bila sam jako uzbuđena zbog toga. Otišla sam tamo sa kolegama piscima, Gordanom Duhačekom i Ivanom Hercegom. Tako da smo nas troje iz nekih različitih svjetova, recimo, došli tamo i svako sa svojim nekakvim očekivanjima. Okupio se tu 10 možda stalnih korisnika knjižnice i svi su bili jako, jako zainteresirani za sve što im imamo reći. Iz perspektive zatvorenika dogodila se jedna divna stvar na tom događaju. Dakle, morali smo doći tamo sa jednom pričom. Ja sam odabrala jednu koja mi se čini onako najdinamičnija, kratka, malo provokativna, ima neke čak vulgarne momente koji su, ja mislim, opravdani, ali bez obzira na to mislila sam da će ti malo eksplozivniji elementi u toj prozi njima biti intrigantni. Potpuno je seksualni susret, jedna priča o toj fizičkoj romansi. Bilo je to nešto što oni uopće nisu očekivali i ti su ljudi nekako bili, djelovali su mi konzervativno i dok sam čitala osjećala sam jednu nelagodu, ono kako će oni prihvatiti. I imali su zadršku na početku, međutim kasnije to tako, budući da priča ima neke humorne karakteristike, jako su dobro na to reagirali i kao da se oslobodila neka energija tolerancije. Kasnije smo pričali o rasizmu i o toleranciji raznih različitosti.
Iz pisateljskog, novinarskog, ali i čitateljskog iskustva Maja Hrgović posvjedočila je koliko književnost, radilo se o slušanju, čitanju ili pak pisanju, može pozitivno utjecati na život.
Pa mislim da smo svi imali u stvari takvo iskustvo kroz život, možda baš u ovim najranijim fazama, da nekako možda da ti književnost, da ti knjiga postavi ogledalo u kojem ogledaš neke svoje male traume, manje ili veće, ili nekakve nedoumice, probleme, neke svoje nesavršenosti, neke svoje dvojbe. Sigurno ima nešto ono terapeutsko u tome, ja bih rekla da, ali ne samo za čitatelja nego možda i za pisca, iako je to nešto na što sam gledala s visoka, recimo, nisam uvijek mislila ovo što danas mislim, da pisac može napisati dobru knjigu ako se u njoj ide izravno rješavati svog problema, svoje traume. Međutim, u stvari danas mislim da divna, moćna književnost može proizaći baš iz toga i da ako netko piše o nečem za što nije emocionalno vezan, o nečem što ga barem u nekoj maloj mjeri ne provocira, ne povređuje, da to onda ne može biti dobra književnost.
Dodajmo za kraj rezultate istraživanja koje je provelo sveučilište u Liverpoolu, na način da su snimali reakcije u mozgu ljudi, odnosno studenata volontera, dok su čitali poeziju ili neke dijelove iz Šekspirovih djela. Rezultati su pokazali da čitanje takvih djela aktivira dijelove mozga koji su zaduženi za autorefleksiju, te da potiču stvaranje takozvanih pozitivnih misli o samome sebi. Stoga, prije nego li uzmete neku trendovsku literaturu za samopomoć u želji da odagnate negativne misli, prošećite do knjižnice, godit će vam i svjež zrak, ili prokopajte po vlastitoj biblioteci, možda vam dobri stari Šekspir ili pak pokoji poetski redak ponude puno trajniji užitak. I bilo je to sve u današnjem slobodnom stilu koji su realizirali za tonskim pultom Zoran Sajko i ja sam Tamara Đebić-Aljan. Uredila sam i vodila emisiju. Potražite nas i na internetskim stranicama Hrvatske radiotelevizije u rubrici Radio na zahtjev, kao i na Facebook stranici Hrvatski radio Kultura na prvom. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija uz emisiju Lice i sjene urednice Gordane Ostović. Do slušanja.
Tvojim korakom ću ponovo, bilo da sam sam ili s tobom zajedno. Za tvojim dodirom ako potone, pusti me, nek potone. U prolazu smo svi, svakom se vrijeme isto troši, svakom je dan, Bogom dan, netko će ljubit, a netko sam. Dodirni me slučajno.